ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփրեբա ռադիոկանը։ Հայաստանի ազգային ժողովում այս օրերին քննարկվում է հաջորդ տարվա բյուջեն, եւ ինչպես եւ ենթադրելի է, այն խիստ քննադատվում է ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հաջորդ տարվա բյուջեի մասին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը երկու խոսում ցուցանիշներ կայացրեց։ Բյուջեի եկամուտները հաջորդ տարի կրճատվելու են շուրջ 8 միլիարդ դրամով։ Աշխատավարձներն ու թոշակները չեն բարձրանալու, փոխարենը պաշտոնյաների ծառայողական մեքենաների թիվը 8 տասնյակով կավելանա, անցնելով 1000-ը։ Շատ է թե քիչ սա Հայաստանի համար, Նիկոլ Փաշինյանը բերեց Դանիայի օրինակը։
Մոստե ցելի խորհրդանում, ցելի Դանիայի ծառայողական մեքենա ունի միայն խոսնակը։
Մինչդեռ Հայաստանում միայն ազգային ժողովի ծառայողական մեքենաների թիվն անցնում է 8 տասնյակից, նկատեց Փաշինյանը հավելելով.
Մինչ համադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի ու ոչի ճակատները քննարկում են, թե Հայաստանը ինչպիսի պետություն պետք է լինի՝ նախագահական, կիսանախագահական, խորհրդարանական պետություն, կրոպնի գործ անող տղերքը բոլորիս աչքերի առաջ կառուցել են ահա այսպիսի չնաշխարիկ պատավատապետություն։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, աշխատանքներ են տանում բարեփոխումների միջոցով նաև ծառայողական մեքենաների թիվը կրճատելու ուղղությամբ, սակայն
ես ոնա չեմ պատկերացնում, որ հեծանվով ես կարող եմ գնալ գործի։
Բյուջեի մասին խոսելով Խաչատրյանն ասաց, սուղ միջոցների պայմաններում փորձեր են պաշտպանել սոցիալական ոլորտը եւ կրճատումներ չանել, թոշակներն ավելացնելու հնարավորություն սակայն չկա։ Վիճակը վատ է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում։
Կառավարությունը ուներ տարիներ առաջ հնարավորություն բյուջետային եկամուտների, բարձրացրեց եւ թոշակ եւ աշխատավարձ։ Հիմա չունի այդ միջոցները։ Ու միայն մեր մոտ չի, հիմա ամբողջ տարածաշրջանում աշխարհում այդ նոբլեմ։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը միայն արտաքին ազդակներով չի պայմանավորում ստեղծված վիճակը, տարիներ շարունակվող խնդիրների հետևանքն է, իսկ բյուջեն եւ 2.2% աճը արտացոլում են եղած հնարավորություններն ու ռեսուրսները, իրենք կառուցողական եւ դրական են դրամադրված ներկայացված փաստաթղթին։
Բոլորի արտաքին ազդակներով չի պայմանավորված։ Մի ես կասեի մի 50% արտաքին ազդակներով, բայց մի 50-ը ներքին մարտահրավերներով, կառավարման որակի բարելավման խնդիրներ, բայց քանի որ դա 1-2 տարվա խնդիր չի, վերջի 6-7 տարվա միտումներն են հանգեցրել դրան, որ քո արտահանումը դիվերսիֆիկացված չի, որ Հայաստանում ազատությունները եւ երաշխիքները ներդրումների նկատմամբ համապարփակ չեն, եւ դրա համար մենք պետք է իրաթեսական լինենք, մենք պետք է այս սահմանափակումները ինչ որ կա պրոբլեմային, կարողանանք օբյեկտիվ գնահատենք եւ տեսնենք, թե այս կառավարությունը ինչ է անում։
Մելքումյանն ասում է, վիճակը օրհասական չէ, դանակը դեռ ոսկորին չի հասել, բայց մոտեցել է։
Այդ աշխանի չի, որ կատաստրոֆա է, բայց մարդը, գիտեք ինչ, հակորցրել է հավատը պետության քաղաքականության նկատի, այդ հավատը պետք է վերականգնել, ձևը ոնց վերականգնել, պետք է գտնենք եւ անենք։ Եթե դու տեսնում ես, որ տարիներ շարունակ իրականացվող քաղաքականությունը արդյունք չի տալի, պետք է փոխես կուրսը, որին է լողված մեր քարտիկով համանդրությունը 1, եւ երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ եթե կառավարությունը իր ծրագրային առաջադրանքները ցուցանիշը չի կատարում, ինքը պետք է օրենքով ավտոմատ հրաժարական տա, այլ ոչ թե կախված լինի ամենաբարձրագույն քաղաքական իշխանության ընդհանուր կամքից։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը կարծում է, 2016 թվականի բյուջեում կանխատեսվող 2.2% տնտեսական աճը կառավարությունը դժվար թե ապահովի։
Վստահ չի կարող կատարել, որտեղ ռեսուրս չունի, եւ այն թվերը, որ ներկայացվել է, միայն նվազում է։
Անդիմադիր պատգամավորն ասում է, կառավարությունն այս անգամ բյուջեի նախագծում ազնիվ է, խոստովանում է, որ հաջորդ տարի Հայաստանն ահկատանալու է։
Այս պահին կարող ենք արդեն արցանագրել միանշանակ, ընդ որում դա իրենք չեն թաքցնում, չեն խուսափում, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի արդեն ահկատանալու է։ Միջինացված առումով յուրաքանչյուրը ահկատանալու ենք, որովհետև մեր աշխատավարձերը, մեր թոշակները իրենց գնողունակությամբ լինելու են ավելի քիչ։ Այս ժողովրդին կարծես չի ասում են կամ վերկաց գնա, կամ ինձ արի ստեյթ քշի, ուրիշ տարբերակ չկա, սա ցինիկ մարտահրավեր է ժողովրդին։ Այն դեպքում, որտեղ դա ասում են ովքեր, նայեք, միլիոնատեր, միլիարդատերեր, ամենակոռումպացված, բիզնեսի մեջ թաղված, վատ համբավ ունեցող մարդիկ են այս ուղիկ կարում, և իրենք են ասում են, հեկող տարի վատ ես ապել ժորդ, կո աշվար կարա։
Մեկ բարով ես 16-ի բյուջեն ուսկը։
Տխուր, շատ տխուր բյուջեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հրապարակչության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը ժամանակ առ ժամանակ իր կարծիքն ու տեսակետն է արտահայտում Հայաստանում առկա հրատապ խնդիրների շուրջ, քննադատելով իշխանությունների այս կամ այն գործողություններն ու միտումները։ Բոլորին վերջերս էր նախիստ քննադատաբար խոսել սահմանադրական փոփոխությունների մասին, և ահա կրկին քննադատել է այդ խնդիրը, այդ հարցը գերմանական Deutsche Welle լրատվամիջոցին տված հարցազրույցի ընթացքում։ Լսենք Ռոզանա Ստեփանյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, ընդգծելով, որ փորձ է արվում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ կուսակցության ձեռքում։ Գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահը ընդգծում է, որ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, բայց այստեղ խոսքը նույնիսկ այդ մասին չէ։ Խոսքն այն մասին է, որ ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով սահմանադրորեն երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ թաքնված շատ մեծ ռիսկեր կան։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող, առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Ինչի դա կհանգեցնի։ Մեր սեփական փորձը դա բավականին լավ ցույց է տվել։ Ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է, որ ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն անպայման պիտի լինի պարլամենտական մեծամասնություն, ու այդպիսով ընդհանրապես իմաստազրկվում է պարլամենտարիզմի էությունը։ Խորհրդարանական հանրապետության առավելությունը հենց այն է, որ խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել բազմաթիվ կուսակցություններ, պայմանավորվել, գտնել առավել հրատապ խնդիրների ինչ-որ փողզիչումային լուծումներ։ Հիմա սահմանադրական փոփոխությունների դրդապատճառն ու բացատրությունն այնպիսին է, որ իբր նախագահական իշխանությունը կենտրոնացված է և պետք է այն ապակենտրոնացնել, բայց սա ոչ թե ապակենտրոնացում է, այլ կենտրոնացում մեկ կուսակցության շրջանակում, ընդգծում է Քոչարյանը։ Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից հանրապետականն ու դաշնակցությունը չեն ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած գնահատականները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն Ազատության հետ զրույցում նախ նկատեց, թե նախորդ հարցազրույցի համեմատ Քոչարյանն այս անգամ ավելի մեղմ գնահատականներ է տվել։ Հակադարձելով արդեն Քոչարյանին, հանրապետականի ներկայացուցիչը նշեց, թե բացառվում է միակուսակցական համակարգը, քանի որ նախ առաջարկի արվում հանել մեծամասնական ընտրակարգը և ամբողջությամբ անցնել համամասնականի, իսկ բոլոր ընտրությունները ցույց են տվել, որ որևէ ուժ համամասնականով 40%-ից ավելի չի կարողանում հավաքել։
Իսկ ինչ ունեմ երկրորդ փուլի հետ կապված, եթե նույնիսկ երկրորդ փուլի ընթացքում մի քաղաքական ուժ 99% ձայն է հավաքում, նույնպես նա չի կարող 54%-ը գերազանցել։ Դա պրակտիկորեն և տեսականորեն հնարավոր չէ։ Այն արգումենտները, որը բերում է հանրապետության երկրորդ նախագահը միակուսակցականության հետ կապված, այդ արգումենտները մեր կողմից ընդունելի չեն։ Ես չեմ ուզում այդպես ինձ կոպիտ պատասխաններ տալ, բայց ասում եմ, որ մեր ներկայացրած համանդրական փոփոխությունները չի տանում դրան, ինչ որ այդ մեկնաբանություններում դրված են։ Եվ եթե նորից վերարտադրման խնդիր կամ այդպես զորացման խնդիրներ, մենք կարող ենք թողել ընկիսա նախագահականը և 17 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել մեծամասնություն և օրենքների միջոցով վարչապետի լիազորությունները մենք ուժեղացնենք։
Տեսակետներ են հնչում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, քանի որ դրանցով վերացվում է նախագահի հզոր լծակներով պաշտոնում իր վերընտրվելու հնարավորությունը։ Վահրամ Բաղդասարյանը չցանկացավ ասել, կիսում է արդյոք այդ տեսակետները։
Այդ հարցին ավելի հստակ պատասխանի Ռոբերտ Քոչարյանը, ամենայն դեպս ինքը նման հավակնություններ իր ելույթների ժամանակ ես չեմ նկատել, բայց որ ինքը ակտիվ քաղաքականությունից չի հրաժարվում, նաև դա փաստ է։
Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահական ընտրություններում սատարած դաշնակցությունը նույնպես չի կիսում երկրորդ նախագահի հնչեցրած մտահոգությունները։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշում է, թե հարգելով Քոչարյանի տեսակետները, միևնույն է, իրենք այլ կերպ են մտածում, մասնավորապես որ այս փոփոխությունները նվազեցնում են մեկ ուժի մեծամասնություն դառնալու հնարավորությունը։
Խորհրդարանական կայուն մեծամասնություն մեր գնահատականով և մեր վերլուծներով բացարձակապես չի նշանակում մեկ քաղաքական ուժի մեծամասնություն։ Մենք այս համանախությամբ էապես նվազեցրել ենք այդ հնարավորությունը։ Մենք 100% համամասնականը ինքնին բավարար է դրա համար, բայց մենք ունենք հսկայական աշխատանք նաև այնպիսի ընտրական օրենսգիրք մշակելու, որ հանկարծ նոր ընտրական օրենսգիրքը թաքուն կամ բացահայտ առավելություն չտա որևէ քաղաքական ուժի։
Այսինքն այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված դրա հաստատությունները ձեր կարծիքով, եթե իսկապես մտահոգելու որևէ խնդիր չունի այդ դեպքում, ինչու է Հայաստանի երկրորդ նախագահը նման լուրջ ռիսկեր տեսնում։
Բարոյ Քոչարյանը այլ առիթներով խոսելով համանուրության փոփոխությունների մասին, ասել է, որ իր համոզմամբ մոդելը կարևոր չի, կարևորը, թե ինչպես է կառավարում երկիրը։ Երկիրը կարելի է արդյունավետ կառավարել և նախագահի աշխատասենյակից, և վարչապետի աշխատասենյակից։ Մենք այդպես չենք մտածում, որքան էլ կարևոր է անձերի վերակատարությունը, այդուհանդերձ մենք հավատում ենք համակարգերին, մեխանիզմներին, և կարծում ենք, որ համակարգը պիտի թելադրի խաղի կանոնները։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց մեկնաբանել Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը հետևյալ պատճառաբանությամբ. «Կարծում եմ, որ այսօր մենք մեր ակտիվ ոչի դիրքորոշումը առաջ ենք տանում, և ոչ թե մենք պետք է մեկնաբանենք գործընթացից բացակա քաղաքական ուժերի կամ գործիչների հայտարարությունները, այլ իրենք մերը»,» ազատության այդ զրույցում փոխանցեց Լևոն Զուրաբյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 տարի առաջ 2015 թվականի հունվարի սկզբից Հայաստանն անդամակցեց Եվրասիական տնտեսական միությանը, որի կազմում են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Հայաստանը։ Հայաստանում շատերը մինչ այդ տարակուսում էին, թե արդյոք դրական գործընթացներ այդ անդամակցությունից Հայաստանին սպասվում է, թե ոչ։ Իշխանություններն իհարկե հավաստիացնում էին, որ գոնե տնտեսական ու մաքսային առումով Հայաստանը լուրջ շահեկան վիճակում է հայտնվելու։ Ընդդիմադիրները մինչև հիմա ամեն առիթով հնչեցնում են, որ շատ սխալ էր Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Իրականում, թե ինչպիսին է պատկերը, մեկ օրինակով փորձում է ներկայացնել Սարգիս Հարությունյանը։
Շուտով կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 1 տարին, սակայն առ այսօր հայաստանյան ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել միության մյուս անդամ երկրների պետգնումների մրցույթներին։ Այսօր գործարարների հետ հանդիպմանը հայտարարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։
Բազմաթիվ հայկական ընկերություններ այսօր շահագրգռված են մասնակցելու ԵՏՄ տարածքում պետական գնումների մրցույթներին, ցավոք հայկական ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել մի շարք ընդհանրակարգային խնդիրների պատճառով, այս ուղղությամբ մեր հանձնաժողովը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում ԵՏՄ գործընկերների հետ։
Ընդմիջմանը Շաբայանից հետաքրքրվեցինք, որոնք են այդ ընթացակարգային խնդիրները։
Առաջին և ամենակարևոր խնդիրը կապված է էլեկտրոնային ստորագրությունների հետ, քանի որ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքում պետական գնումները էլեկտրոնային եղանակով են իրականացվում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Ղազախստանում։
Վերջերս Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը պատրաստել էր կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի պետք է սահմանափակվեն ներկրվող պարենամթերքի պետական գնումները և առաջնությունը տրվելու է ռուսաստանյան արտադրողներին։ Խոսքը նախ և առաջ վերաբերում է ներկրվող մսամթերքին, ձկնեղենին ու կաթնամթերքին։ Նախագծի հրապարակումից հետո նոեմբերի 5-ին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը տարածեց Ռուսաստանի կոնյակ արտադրողների միության Սոյուզ կոնյակի ղեկավար Վալերի Պարֆյոնովի նամակը, ուղղված այդ երկրի գյուղատնտեսության նախարարությանը, որում առաջարկվում էր արգելել Ռուսաստան ներմուծվող կոնյակի պետգնումները։ Շաբայանին խնդրեցին կարձագանքել, չէ՞ որ բազմիցս նշվել է, որ ԵՏՄ-ում հավասար պայմաններ են լինելու բոլոր անդամ երկրների տնտեսվարողների համար։
Այդ հայտարարությանը տեղյակ չեմ կարող պատասխանել, ուսումնասիրեն, կարձագանքեն։
Շաբայան, իսկ 1 տարի է գրեթե անցել ԵՏՄ-ին մեր անդամակցությանը, մի փոքր տարօրինակ չի, որ նման ընդհանրակարգային հարցերով հայ պատճառով հայ գործարանները չեն կարողանում մասնակցել պետական գնումներին։
Հայ գործարանները կարող են մասնակցել պետական գնումներին այլ ճանապարհներով, հայկական ընկերությունները կարող են մասնավորապես ներկայացուցչություններ ունենալ, դուստր ընկերություններ ունենալ այդ երկրների տարածքներում և այդ ճանապարհով մասնակցել պետական գնումների մրցույթներին, այնուհանդերձ մենք այս ճանապարհով ցանկանում ենք առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հայկական ընկերությունների համար, որ հայկական ընկերությունները ոչ թե լրացուցիչ ծախսեր կատարեն, ներկայացուցչություններ կամ դուստր ընկերություններ հիմնեն, այլ Հայաստանի տարածքից իրենց աշխատանքի վայրից ռուս, ղազախ գործարարների նման կարողանան միաժամանակ մասնակցել այդ մրցույթներին։
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը ասաց, թե հայաստանցի գործարարի համար դժվար է, օրինակ, ռուսական շուկայում պետգնման պատվեր ստանալ, որովհետև խնդիրներ են ծագում ծավալների ապահովման, որակի ստանդարտների և նրանց չինովնիկության հետ հարաբերվելու ժամանակ։
Տեխնիկական կանոնակարգերի իմաստով կամաց-կամաց մեր ինտեգրացումը կտանա նրան, որ 1-2 տարի հետո մենք ունենանք հավասար պայմաններ Ղազախի, ռուսի, բելորուսի և ղրղզի հետ։ Հիմա որոշակի անցումային էտապ է, որը բերում է նրան, որ պետք է գործարարը սովորի, հասկանա, իսկ խնդիրը ավելի շատ կազմակերպչական բնույթի է, ոչ թե ինչ-որ խարդավանքներ, որոնք գալիս են դրսից։
Միգուցե շատ արագ արվեց այդ անդամակցությունը ԵՏՄ-ին եւ հայ գործարարին ժամանակ չտրվեց այդ բոլոր խնդիրները լուծելու համար։
Հայ գործարարի գերխնդիրը առաջերտին պետք է լինի իր շուկայում առողջ մրցակցությամբ հաղթելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանը եւ Ադրբեջանը չեն անդամագրվել Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց երկու երկրները ոչ միայն տնտեսական լուրջ կապեր ունեն, այլև համագործակցում են նաեւ մեկ այլ կարևոր ոլորտում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Վրաստանի իշխանությունների աջակցությամբ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները երեք ձերբակալել են Իսլամական պետության կողմից հավաքագրված մի ադրբեջանցու, որը փորձել է Վրաստանի տարածքով Սիրիա հասնել։ Այդ մասին երեք վրացական մայստրո հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Լևան Իզորյան։
Չենի ինֆորմացիայից միջոդեմի սափուձուլզե։
Մենք տեղեկություններ ենք փոխանցել մեր ադրբեջանցի գործընկերներին, որոնց հիման վրա երեք ադրբեջանի բելոականի քաղաքում ձերբակալվել է այդ երկրի մի քաղաքացի, որը փորձում էր Ապորինի հատել Վրաստանի սահմանը Սիրիա հասնելու եւ իսլամիստ հաբեկիչների ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանական կողմը բավական արագ արձագանքեց մեր դիմումին, ասել է վրացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, անգծելով, որ սա նմանօրինակ միակ դեպքը չէ։ Խոսանք բոլոր միջոցառումների մասին, որոնք ենթակայ են հրապարակման, ապա կուզեի նշել, որ կանխվել է մի քանի տասնյակ մարդկանց մուտքը Վրաստան, այդ թվում աֆրիկյան ու արաբական երկրներից, որոնք փորձել են Վրաստանով անցնել Թուրքիա, ապա Սիրիա։ Ավելին, ըստ Լևան Իզորյայի, Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այժմ ուսումնասիրում է համացանցի մի քանի կայքեր, որոնք աշխատում են վրացերենով եւ ակտիվորեն քարոզում Իսլամական պետության գաղափարները։ Մենք մինչև վերջերս ուսումնասիրում էինք, ովքեր են օգտատերերը, տեղեկություններ ենք հավաքում եւ հիմա ունենք հիմքեր որոշակի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Առաջիկայում նաեւ կդիմենք դատարան համացանցի այդ էջերն արգելափակելու պահանջով, ասել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան Պաշտոնյան, չհստակեցնելով, սակայն կայքերը ղեկավարվում են Վրաստանի տարածքից թե արտերկրից։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի Վրաստանը չդառնա տարանցի երկիր Իսլամական պետության աջակիցների համար, ընդգծել է բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Վրաստանի իշխանությունների անհանգստությունը ավելի քան հասկանալի է, եթե հաշվի առնենք, որ Իսլամական պետության առաջնորդներից Թարհան Պադիրաշվիլին, Օմար Չեչենը, ով համարվում է աշխարհի ամենավտանգավոր ահաբեկիչներից մեկը, ծնվել է հենց Վրաստանի Պանկիսիի կիրճում, տարիներ առաջ ծառայել Վրաստանի զինված ուժերում եւ մինչեւ այսօր շարունակում է պահպանել կապերը այդ երկրում ապրող աջակիցների հետ։ Համենայն դեպս, ամիսներ առաջ այս տարվա ամռանը հաղորդվեց, որ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Պանկիսիի կիրճում իրականացրած հատուկ գործողությունների արդյունքում ձերբակալել է Թարհան Պատիրաշվիլի ազգականներից մեկին եւ եւս 4 հոգու՝ տեղի երիտասարդներին հավաքագրելու եւ Սիրիա ուղարկելու կասկածանքով։ Ռուսաստանի հետ սահմանակից կիրճը տասնամյակներ շարունակ դարձել է պատուհաս Վրաստանի համար։ Ռուս-չեչենական պատերազմի ընթացքում ըստ հաղորդումների հենց այստեղ էին թաքնվում հարյուրավոր չեչեն զինյալներ։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինն անգամ վերջնագիր ներկայացրեց Վրաստանի իշխանություններին. «Կամ դուք եք մաքրում կիրճի ահաբեկիչներից, կամ մենք ինքներս հարցը կլուծենք ձեր տարածքում առանց ձեր համաձայնության»։ Ու թեև այն ժամանակ նախագահ Շևարդնաձեն հրահանգեց լայնածավալ գործողություններ իրականացնել, սակայն այսօր էլ ծայրահեղականները ըստ հաղորդումների շարունակում Պանկիսիի կիրճում իրենց գաղափարները տարածել եւ աջակիցներ գտնել։ Վրացի փորձագետ ռազմավարական հետազոտությունների Կովկասյան կենտրոնի ղեկավար Մամուկա Արեշիձեի խոսքով, Պանկիսիի երիտասարդության 70%-ը կապված է արմատական իսլամի գաղափարախոսության հետ։ Իդեպ, անցած շաբաթավերջին Փարիզում իրականացված ահաբեկչություններից հետո, որոնց համար պատասխանատվություն է ստանձնել Իսլամական պետությունը, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին որոշել է պետական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրել, որը տեղի կունենա վաղը։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, որը կազմել ու կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը զրուցել է ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զուհրաբյանի հետ։ Այս օրերին սահմանադրական փոփոխությունների կարոզարշավում ԲՀԿ-ի ԱՅՈ-ն կարծես այնքան էլ բարձր չի հնչում։ Արդյոք պատճառն այն է, որ ոչ վաղանցյալում ձեր կուսակցությունն ուներ այլ դիրքորոշում, եւ հիմա ակնհայտ ձևով անցում կատարելը եւ ԱՅՈ կարոզելը կարող է որոշակիորեն ոչ լավ անդրադարձ ունենալ կուսակցության վրա։ Այս հարցին Նաիրա Զուհրաբյանը պատասխանում է։ Ես չեմ կարծում, որ քո կարծիքը հիմնավորելու համար պիտի անպայման գոռաս, պիտի անպայման բղավես եւ բոլոր հնարավոր հարթակներն օգտագործես։ Մենք շատ հանգիստ կազմակերպված մեր գործն անում ենք։ Մեր խնդիրն է բացատրել, որպեսզի հանրությունը հասկանա եւ ընդունի, թե ինչու պետք է կողմ քվյարկի առաջարկվող սահմանադրական փոփոխություններին։ Այնպես չէ, որ հանրությունը շատ իրազեկ է եւ շատ ոգեվորված է սահմանադրական փոփոխություններով։ Հանրությանը մեկ բան է հետաքրքրում, որպեսզի ինքը կարողանա նորմալ ապրել եւ կարողանա պահել իր ընտանիքը։ Հանրությունն այսօր բացարձակապես այլ քաղաքական օրակարգ ունի, եւ երբ որ փորձում ես բացատրել, որ գործող սահմանադրությունը ինչ-ինչ խնդիրներում կաշկանդում է բազմաթիվ համակարգային խնդիրների լուծմանը, այդ ժամանակ հանրությունն իսկապես հասկանում եւ ընդունում է։ Ժամանակ թերթին ասում է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրակրվեի քարոզարշավի նախապատրաստական փուլում ՀՀԿ-ն մի կարևորագույն հարցի պատասխան պիտի գտներ. Ինչպես ժողովրդին համոզել այո ասել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին, եթե ժողովրդի ճնշող մեծ ամասնությունը զզվում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից? Եվ պատկերացրեք, ՀՀԿ-ն ձևը գտավ, որոշվեց հարցն այնպես ներկայացնել, թե իբր սահմանադրությունը հենց նրա համար է փոխվում, որ երկրում իշխանապողություն տեղի ունենա։ Դավիթ Հարությունյանը հենց այդպես էլ ասում էր. «Սա իշխանապողություն է վերևից»։ Այսինքն ստացվեց, որ հանրապետականներն իրենք դեմ են պայքարում։ Նրանք, հասկանում եք, հոգու խորքում չեն ուզում հաբրգել, բայց քանի որ գործող սահմանադրությունն այդ հնարավորությունը տալիս է, հաբրգում են։ Ու քանի որ այնքան գիտակից են, որ հասկանում են դրա վնասները, սեփական նախաձեռնությամբ այնպես են անում, որ էլ հաբրգելու հնարավորություն չունենան, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Զավեշտն այն է, որ հենց այս քարոշչությունն իրականացնող կուսակցության ղեկավարն էր ամիսներ առաջ ասում. «Մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք»։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հակահաբեկչական պայքարն ուժեղացնելու վերաբերյալ նախորդային արած հայտարարությունների առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. «Թե դա ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, դժվար չէ կանխատեսել»։ Հակահաբեկչական պայքարում Ռուսաստանի առավել ակտիվ ներգրավումը կամ թե ակամա թիրախավորելու է Ռուսաստանի կցորդի կարգավիճակում գտնվող մեր երկիրը։ Առանց այդ էլ զուտ քրիստոնեական գործոնով պայմանավորված Հայաստանը գտնվում է այս տարածաշրջանում խոցելի դիրքերում։ Իսկ հիմա Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած ողջ նեգատիվը համապատասխան շրջանակները պրոյեկտելու են առավել թույլ և խոցելի Հայաստանի վրա։ Արդյոք Հայաստանի հատուկ ծառայությունները պատրաստ են դիմագրավելու նման մարտահրավերների։ Այս հարցի պատասխանը խիստ տագնապալի է թվում, երբ հիշում ենք, թե ինչպիսի հեշտությամբ Վահան Մարտիրոսյանը կարողացավ հատել Ադրբեջանի սահմանը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. «Միջազգային շուկայում պղնձի գինը շարունակում է գահավիժել, դա ուղղակի ազդեցություն է ունենալու մեր բյուջեի մուտքերի վրա»։ Խնդիրն այն է, որ բյուջեի մուտքերն ապահովող կարևորագույն աղբյուրներից մեկը մեր հանքարդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների վճարած հարկերն են։ Իսկ այդ հարկերի մեծությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է գունավոր մետաղների և գլխավորապես պղնձի միջազգային գնով։ Պատկերն ավելի տեսանելի դարձնելու համար նշենք, որ այս տարվա մայիսին 1 տոննա պղնձի միջազգային գինը մոտ $6,500 էր, իսկ երեկվա դրությամբ $4,600. Այլ կերպ ասած, պղինձը միայն վերջին կես տարվա ընթացքում էժանացել է մոտ 30%-ով։ Ճիշտ նույնքանով նվազել են մեր հանքարդյունաբերողների եկամուտները, և հետևաբար այդքանով էլ նվազելու են նրանց կողմից Հայաստանի պետական բյուջե վճարելի քարկերը», գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակ թերթը պատկերավորում է. Երևանի բուսաբանական այգուց տուն դառնալիս դժվար է պահպանել զվարթ տրամադրությունը. «Թշվառությունը, լքվածությունը, ավերվածությունը, մենակությունը, անորոշությունը», ահա այգին բնութագրող տխուր հատկանիշները, և եթե այսպես շարունակվի, գուցե շատ մոտ ապագայում Երևանը զրկվի իր ամենամեծ ու ինքնատիպ այգուց։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպրեվա։ Քուն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիս Սուպրեվის სომხური სამსახური։ Radio თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus Papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс Радио თავისუფლება.